Ert News Radio 105,8.
Tengo recuerdo, siento sueño, es ver de nuevo todo a mi alrededor. Tanto que hicimos y todo lo que hemos vivido, sabes, fue cosa de dos, que lo sé yo. Smoking if you got it, cause it's going down. Todo lo que quiero eres tú. I never get to heaven, cause I don't know how. Quédate, brindemos por todo lo que eres tú. Oh, no es fácil, yo lo entiendo de verdad. No quiero rechazos, quiero abrazos, sé que lo necesito, yo lo hago de verdad. Déjate llevar. Smoking if you got it, cause it's going down. Todo lo que quiero eres tú. I never.
Yeah. Το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η κυβέρνηση σε επίπεδο αποζημιώσεων, φίλες και φίλοι, συζητά αυτήν την ώρα η Διυπουργική με υπό τον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το θέμα προφανώς και είναι το αντικείμενο, είναι οι αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους πολίτες αλλά και αγρότες και επιχειρηματίες. Θα επικεντρωθεί λοιπόν στις αποζημιώσεις και στα μέτρα στήριξης. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, ό,τι νεότερο υπάρχει θα σας το ανακοινώσουμε. Να δώσουμε και μια άλλη διάσταση, γιατί αυτές τις μέρες με τις πυρκαγιές δεν επικεντρωθήκαμε σε αυτό που λέγεται πολιτικό ρεπορτάζ, ότι όλο και περισσότερο συχνά από το Μέγαρο Μαξίμου εκπέμπεται το μήνυμα ότι οι εκλογές, οι κάλπες θα στηθούν τον Μάιο. Αυτό που μπορεί να αποκομίσει κανείς σε επίπεδο πληροφορίας είναι ότι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επικεντρώνεται στα μέτρα που θα ανακοινώσει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο, μέτρα που θα ανακοινωθούν τότε, αλλά αυτό που λέμε στην τσέπη των πολιτών φαίνονται τον Ιανουάριο. Ταυτόχρονα βεβαίως μετρά την αντοχή κομμάτων, βλέπουμε τι συμβαίνει στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, που έχουμε την παρετήσει στη μία μετά την άλλη, αλλά μετρά αντοχές, να το πούμε έτσι. Και βεβαίως ό,τι αφορά και τον κύριο Τσίπρα και στο αναμενόμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, που ο κύριος Σαμαράς φαίνεται ως παλαιότερος και εμπειρότερος, αντέχει σε αυτού του είδους τις πιέσεις, ενώ δεν έχει ενδώσει ακόμα στην ανακοίνωση του κόμματος του, παρά το γεγονός ότι είναι με βάση την πολιτική του συμπερίφορα είναι αναμενόμενο. Άρα λοιπόν είναι αυτοί οι λόγοι που οδηγούν τον Πρωθυπουργό, αυτό λέει το ρεπορτάζ το κυβερνητικό, και βεβαίως πάντα υπάρχει στο τραπέζι και το θέμα της θεσμικότητας που ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης επικαλείται σε όλες του τις συνεντεύξεις, ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να μάθουμε οι εκλογές να γίνονται στο τέλος της τετραετίας. Πολύ καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12 και 13 λεπτά. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή «Είναι μεν αλλά», με την Παναγιώτα Χρονοπούλου μετά από πολλές μέρες στη ρύθμιση του ήχου. Καλώς μεσημέρι, Παναγιώτα. Την Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο της εκπομπής. Η Μαρία Κόντου είναι στην παραγωγή της. Η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Να εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας μηνυμάτων στο Viber, μας αναζητάτε Earth News Radio 105,8. Σημειώνετε ό,τι έχετε να μας πείτε. Περιμένουμε λοιπόν από το καλό σας μεσημέρι έως τα σχόλιά σας. Ξέρετε τώρα εσείς, να μην επαναλαμβάνομαι εγώ. Γυρνώντας λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε αυτό το μείζον θέμα των ημερών, που προφανώς και δεν είναι άλλο από τις πυρκαγιές, και που αυτό που έχουμε να πούμε σε σχέση με την εξέλιξή τους, ότι εξακολουθεί να είναι ο μηχανισμός σε εγρήγορση, γιατί αναζωπυρώσεις υπάρχουν, καντιλάκια όπως συνηθίζουμε να τα λέμε είναι εκεί και καίνε. Για έκτη μέρα λοιπόν η μάχη με την πυρκαγιά είναι εδώ, στην Δυτική Αττική και στην Βιωτία. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης είναι στις θέσεις τους, και χθες αναζητώντας πληροφορίες σε σχέση με το τι ακριβώς συμβαίνει όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα και ό,τι ακριβώς ζούμε όλες αυτές τις μέρες, αναζητούσα λοιπόν να δω στοιχεία και αρθρογραφία για την επόμενη μέρα των μεγάλων πυρκαγιών. Ξαναείπαμε ότι οι μεγάλες πυρκαγιές λέγονται αυτές. Τι ακριβώς, ποιο είναι το θέμα συζήτησης στην Γαλλία που ακούσαμε και ζήσαμε εξ αποστάσεως προφανώς τις μεγάλες πυρκαγιές που έζησαν πριν από λίγες μέρες, το ίδιο και στην Ισπανία. Τα καμένα δάση, τα καμένα σπίτια και όχι μόνο αυτά είναι στην συζήτηση, αλλά κυρίως υπάρχει μια αντίληψη ολιστικής καταγραφής και αποτύπωσης του κόστους των πυρκαγιών. Και ακριβώς αυτό το θέμα λοιπόν θα συζητήσουμε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον κύριο Παλαιολόγο Παλαιολόγου. Είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Κύριε Παλαιολόγου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι κύριε Βαλαντζή, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Να είστε καλά κύριε Παλαιολόγου. Έλεγα λοιπόν αυτό ότι έχουν αρχίσει τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν και στοιχεία και καταγραφές όχι αυτών των πρόσφατων πυρκαγιών αλλά παλαιότερων και να φτάνουν σε ορισμένα συμπεράσματα πρώτον σε σχέση με το κόστος των πυρκαγιών αλλά μέσα από μια αντίληψη ολιστική, κύριε Παλαιολόγου, που αυτή έχει και ενδιαφέρον.
Πρέπει να το δούμε ολιστικά, γιατί δεν είναι μόνο τα χρήματα τα οποία ξοδεύονται άμεσα από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά είναι και η απώλεια οικοσυστημικών υπηρεσιών, mm-hmm. που όταν χαθεί ένα δασικό οικοσύστημα, επιφέρονται αυτές οι απώλειες και αυτά τα οικονομικά βάρη, μπορεί να μην υπολογίζουν στους προϋπολογισμούς όπως είπαμε, αλλά τα βιώνουμε όλοι μας. Όπως είναι η ποιότητα του αέρα, όπως είναι η αυξημένη θέρμανση που μπορεί να έχει μια περιοχή λόγω της ηλιακής κτηνοβολίας που δεν υπάρχει πλέον σκιά ή δεν υπάρχει ένα βιοκλιματικό περιβάλλον το οποίο μπορεί να μειώσει αυτές τις θερμοκρασίες. Οπότε τα βιώνουμε όλοι. Από τους λογαριασμούς στο ρεύμα που θα είναι πολύ αυξημένοι γιατί θα πρέπει να καίμε παραπάνω ώρα το air condition, μέχρι άλλες οικοσυστημικές όπως η προστασία από τις πλημμύρες ή οι καταστροφές που μπορεί να γίνουν από την απώλεια εδαφών και τις ραχνές βροχοπτώσεις. Mm-hmm. Και όλα αυτά πρέπει να συνεκτιμηθούν. Δυστυχώς δεν τα συνεκτιμούμε. Έχουμε μια μονεταριστική λογική, όχι μόνο εμείς στην Ελλάδα, γενικότερα, να αποτιμούμε μόνο αυτό που αποτιμάται σε όρους αγοράς. Δηλαδή την αξία των σπιτιών, την απώλεια της ξυλίας, αλλά παραβλέπουμε όλες τις άλλες οικοσυστημικές υπηρεσίες, κυρίως τις οικολογικές.
Είναι ακριβώς εκεί το πρόβλημα, γιατί μετράμε αυτά που είναι τα προφανή, θα πω εγώ, αλλά από πίσω υπάρχει μια αλυσίδα ολόκληρη, η οποία έρχεται να δώσει το δικό της βάρος στο συνολικό κόστος.
Φυσικά, ακόμα και η απώλεια της οικολογικής ισορροπίας μιας περιοχής, η απώλεια διαφόρων ειδών που μπορεί να υπάρχουν σε μια περιοχή και να δημιουργούν ένα οικοσύστημα το οποίο βρίσκεται σε μια ισορροπία. Όλη αυτή είναι η ισορροπία που δημιουργείται, δημιουργεί πολύ αρνητικές επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στον άνθρωπο και στην οικονομία. Δηλαδή μπορεί μια
αυτό το τελευταίο, συγγνώμη που το λέτε, και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ιδίως στην οικονομία. Διάβαζα λοιπόν για την άποψη μιας οικονομολόγου από το Ελβετικό Δημόσιο Ερευνητικό Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης. Είχε και το δημοσίευμα μάλιστα η Deutsche Welle που εξέτασε λεπτό μερός τις οικονομικές απώλειες που προκάλεσαν οι πυρκαγιές στη Νότια Ευρώπη και τα ευρήματά της δείχνουν ότι στις περιοχές που επλήγησαν από τουλάχιστον μία πυρκαγιά ο ρυθμός ανάπτυξης μειώθηκε κατά 0,11-0,18%.
Ναι, σίγουρα έχουμε μία απώλεια. Να πούμε κάτι προφανές να καταλάβουν λίγο οι ακροατές γιατί μπορεί να μην καταλαβαίνουν τι είναι οικοσυστημικές υπηρεσίες. Ας πούμε ότι σε μία περιοχή έχουμε ένα ωραίο δάσος και πλέον αυτή η εικόνα έχει χαθεί. Το έχουμε βιώσει πολλά νησιά. Έχει χαθεί γιατί έχει καεί αυτό το δάσος. Mm-hmm. Κατευθείαν έχουμε μία μείωση της τουριστικής αξίας ή της συναισθηματικής αξίας που παίρνουν εκεί της αναψυχής στους συγκεκριμένους ανθρώπους. Αυτό είναι μια οικοσυστημική υπηρεσία που χάνεται. Μπορεί να μην αποτιμάται με όρους οικονομικούς εκείνη την ώρα, αλλά μπορούμε να το βιώσουμε γιατί βλέπουμε τη μείωση του τουρισμού ή τη μείωση της αισθητικής αξίας της περιοχής. Οπότε, mm-hmm. να ένα παράδειγμα. Αυτά όλα όμως τείνουμε να μην τα υπολογίζουμε, γιατί όπως είπαμε πριν, τα βλέπουμε ψυχρά και μονατεριστικά. Αν μπορέσουμε να υπολογίσουμε που υπάρχουν τέτοιοι μέθοδοι και τέτοιες εκτιμήσεις, αυτές τις επιπτώσεις θα καταλάβουμε ότι μια μεγάλη κλίμακα πυρκαγιά προκαλεί πολύ περισσότερες επιπτώσεις από αυτές που άμεσα μπορούμε να αντιληφθούμε. Mm-hmm. Και το πρόβλημα είναι στην κλίμακα. Μία μικρή πυρκαγιά ενδεχομένως να μην δημιουργήσει όλες αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις, να μην δημιουργήσει αυτές τις ανισορροπίες στον οικολογικό κύκλο και στην ισορροπία της περιοχής, mm-hmm. αλλά οι μεγάλες πυρκαγιές όπως αυτή που βιώνουμε στην Αθήνα ή όπως αυτή που βιώσαμε στον Εύρο έχουν τέτοιες επιπτώσεις που πρέπει να αποτιμηθούν.
Προφανώς.
Είναι θέμα κλίμακας δηλαδή.
Ναι, ακριβώς.
Να πω ένα παράδειγμα. Στοιχείο, όταν μία πυρκαγιά με τα ίδια στρέμματα 100.000 κάψει το 1 τέταρτο του νησιού, καταλαβαίνετε, γιατί έχει γίνει αυτό, καταλαβαίνετε τι είναι να καεί το 1 τέταρτο του νησιού και πόσο διαφορετικό είναι να καεί σε μία περιοχή όπως ο Εύρος, που υπάρχει μεγάλη ενδοχώρα στη συγκεκριμένη περιοχή και τα είδη της Πανίδας και της Χλωρίδας μπορούν να αναπτυχθούν σε θύλακες και μετά να πηκήσουν ξανά την περιοχή η οποία έχει καταστραφεί. Αλλά σε ένα νησί το οποίο καίγεται το 1 τέταρτο ή το μισό από μία πυρκαγιά, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχουν τέτοια ρεφιούτζια που μπορούν να πάνε αυτά τα είδη και οι οικολογικές επιπτώσεις είναι πολύ μεγαλύτερες. Άρα πρέπει να το δούμε και σε επίπεδο κλίμακας.
Προφανώς. Και σε αυτά πρέπει μετά να προσθέσουμε και τι έργα υποδομών χρειάζεται να γίνουν και από την καταστροφή που έχει προκληθεί από την πυρκαγιά. Αντιπλημμυρικά έργα κτλ. Γιατί είναι και όλα αυτά.
Ναι, υπάρχει μια πεπατημένη που πηγαίνουμε. Έχουμε μάθει πλέον πώς να κάνουμε τα αντιπλημμυρικά έργα. Δεν έχω παράπονα για το πώς γίνονται στην Ελλάδα. Υπάρχει μια τεχνογνωσία καλή. Έχουν έρθει και από την Αμερική ειδικοί επιστήμονες και είδαν ότι και στην Εύβοια αλλά και στον Εύρο έχουν γίνει πολύ καλά αντιπλημμυρικά έργα. Αλλά περιοριζόμαστε εκεί.
Ναι.
Όσον αφορά την οικολογία, γιατί είναι ένα πιο σύνθετο πράγμα, ένα πιο σύνθετο αντικείμενο, τόσο την οικολογία της βλάστησης όσο και την οικολογία της πανίδας. Mm-hmm. Εκεί πέρα μπορεί να πάμε να διορθώσουμε κάτι και να χαλάσουμε άλλα 2-3 πράγματα. Οπότε, επενδύνοντας καμιά φορά στη φύση και στο πώς η φύση θα επιλέξει να αναγεννηθεί ή να επαναφέρει αυτή την ισορροπία την οικολογική, η οποία θα επαναφέρει και μια ισορροπία στις οικοσυστημικές υπηρεσίες, μπορεί να τα κάνουμε χειρότερα. Οπότε, η άποψή μου είναι ότι άμα είναι να κάνουμε μέτρα μόνο και μόνο για να δείξουμε ότι κάτι κάναμε μετά από μια πυρκαγιά και να λάβουμε τα λάθος μέτρα και να δημιουργήσουμε περισσότερες οικολογικές επιπτώσεις, καλύτερα είναι να μείνουμε στην πεπατημένη. Δεν είναι ένα αντικείμενο, για παράδειγμα, να πω για τους μαυρόγυπες πάνω στον Εύρο. Ένα αντικείμενο που μπορεί η δασική υπηρεσία, χωρίς να έχει ειδικούς, για παράδειγμα, άμα δεν καλέσει ειδικούς από την ορνηθολογική εταιρεία, μπορεί να πάρει κάποια μέτρα και να τα κάνει χειρότερα τα πράγματα. Πρέπει να είναι ειδική. Αν δεν έχει ειδικούς για το κάθε αντικείμενο που πας να θεραπεύσεις, καλύτερα να το αφήσεις και να πάρει η φύση το δρόμο της και να προσπαθήσει να επαναφέρει την ισορροπία η φύση.
Άρα, καλά, πάντως, κύριε Παλαιολόγου, έχει ενδιαφέρον. Ναι, ναι, από αυτό ήθελα να μιλήσω. Έχω την αίσθηση ότι πια ζούμε σε μια εποχή που δεν μιλάμε απλώς για ειδικούς, μιλάμε για την απόλυτη εξειδίκευση. Άρα θεωρώ πως θα πρέπει αυτοί οι απολύτως εξειδικευμένοι επιστήμονες να ενταχθούν σε αυτές τις ομάδες για να προσφέρουν τη γνώση τους, γιατί αυτό χρειαζόμαστε.
Ναι, αλλά δεν υπάρχει ένας μηχανισμός που αυτόματα θα έχουμε ένα μητρό επιστημόνων και θα πούμε μετά από μια πυρκαγιά το Υπουργείο Περιβάλλοντος σοβαρά θα καλέσει αυτούς τους ανθρώπους, θα τους αποζημιώσει για τα ταξίδια ή οτιδήποτε άλλο. Δεν λέω να πάρουν αμοιβή, γιατί πολλές φορές εμείς στα πανεπιστήμια κάνουμε δουλειές, τις περισσότερες φορές, και δεν δεχόμαστε αμοιβή, γιατί δεν είμαστε, όπως είπα, δεν έχουμε αυτή τη μονετεριστική κουλτούρα, οι περισσότεροι από εμάς. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια αμνία και μια πρόβλεψη να καλούνται αυτοί οι ειδικοί επιστήμονες και όχι οι ίδιοι να ζητάνε να μπουν γιατί φοβούνται ότι θα πάνε
σε ένα μπάχαλο. Κατάλαβα
να
τι λέτε.
Να τους καλέσουν ώστε να γίνει ένα σχέδιο αποκατάστασης, ειδικά σε περιοχές όπου έχουμε ενδείξεις ότι έχει διαταραχθεί η οικολογική ισορροπία. Όπως σας είπα, δεν είναι όλες οι πυρκαγιές, όταν είπαμε και χτες, όλες οι πυρκαγιές αρνητικές. Κάποιες πυρκαγιές είναι απαραίτητες για την αποκατάσταση της οικολογίας αυτών των δασικών οικοσυστημάτων. Mm-hmm. Ένα πευκοδάσος, άμα δεν καεί 2-3 αιώνες, τα έλεγε ένα συνάδελφο σήμερα, καλός από τη Θεσσαλονίκη, ο Παύλος Κωνσταντινίδης, δεν καεί 2-3 αιώνες, θα εξαφανιστεί. Γιατί για να αναγεννηθεί.
Για να γεννάται, ναι.
Χρειάζεται την πυρκαγιά και χρειάζεται καθαρό έδαφος.
Ναι.
Άμα εμείς αυτή την πυρκαγιά που είναι ευεργετική για το δάσος πάμε και δεν την αφήσουμε να εκδηλωθεί με χαμηλή ένταση, mm-hmm. θα μας τιμωρήσει η φύση και θα έρθει με υψηλότερη ένταση και οι οικολογικές επιπτώσεις θα είναι πολύ μεγαλύτερες. Αλλά στην Ελλάδα έχουμε μια έλλειψη κουλτούρας για το ποιες πυρκαγιές είναι ωφέλιμες και για το πώς πρέπει να χειριστούμε την πυρκαγιά.
Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι, κύριε Παλαιολόγου, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ότι εν τω μεταξύ ξαφνικά αισθανθήκαμε την ανάγκη και απλωθήκαμε τόσο πολύ που βρεθήκαμε να κατοικούμε μέσα σε δάση.
Και τα δάση ήρθαν μέσα στους οικισμούς. Είναι και αυτό. Δηλαδή το Μάτι, όταν πήγαν και χτίσαν το Μάτι και αυτές τις περιοχές, δεν υπήρχαν δάση. Αλλά ενώθηκε με τις φυτεύσεις που κάνανε και τις αναδασώσεις, ενώθηκε το δάσος της Πεντέλης με αυτές τις παραλιακές περιοχές.
Πάντως, εγώ το Μάτι από παιδί που το θυμάμαι, γιατί είμαι γέννημα Θρέμα στην Αθήνα, ήταν μια καταπράσινη περιοχή, κύριε Παλαιολόγου, μαζί με τον Άγιο Ανδρέα δίπλα κτλ. Καταπράσινη με Πεύκο.
Αλλά δεν για, 40, για το 40 και το 50. Και άμα δούμε.
Καλά,
το
όχι. Δεν είμαι το 40.
Υπάρχει μια γραβούρα που λέγεται Πανόραμα Αθηνών. Μπορείτε να τη δείτε. Είναι και σε κάποιες ταβέρνες κάτω στο μοναστηράκι. Που δείχνει την Αθήνα μετά την απελευθέρωση. Ναι. Άμα δείτε όλα τα βουνά γύρω από την Αθήνα μετά την απελευθέρωση, δεν υπήρχε δέντρο για δείγμα.
Μάλιστα. Ελάτε λίγο να προλάβουμε να πούμε δύο κουβέντες, γιατί πλέον έχει ανοίξει και στην Ευρώπη η συζήτηση για το κόστος της πυρόσβεσης. Κυρίως επικεντρώνονται στα πτυτικά μέσα που χρησιμοποιούνται για να σβηστούν οι πυρκαγιές. Μία μέθοδος η οποία πλέον συζητείται ως προς την αποτελεσματικότητά της.
Ακριβώς. Είναι μια μεγάλη συζήτηση που ανοίγεται τώρα και θα πρέπει να βρούμε αυτή τη μαύρη τρύπα. Υπάρχει μια μαύρη τρύπα, βέβαια δεν λέω ότι γίνεται κάτι παράνομο, μια μαύρη τρύπα όμως στο θέμα της διαχείρισης. Υπάρχουν κονδύλια τα οποία δεν είναι τα τυπικά κονδύλια που διοικητεύονται στην πυροσβεστική υπηρεσία, είναι τα κονδύλια για την εκμίσθωση εν αέριων μέσων, που είναι πάρα πολύ μεγάλα αυτά τα κονδύλια. Δηλαδή, ξέρω από άλλες περιπτώσεις, άλλες χώρες, κυμαίνονται το λιγότερο από 20 εκατομμύρια το χρόνο και μπορεί να φτάσουν 200. Εγώ υπολογίζω ότι στην Ελλάδα ίσως να φτάνουμε και σε αυτό το επίπεδο.
Μάλιστα.
Όταν ενοικιάζουμε τόσο πολλά εν αέρια μέσα, απλά για να κάνουμε show, και έχω κουραστεί και σας το είπα χτες, έχω κουραστεί από όλα αυτά τα θεάτρικ, από όλους αυτούς τους θεατρινισμούς και το show που θέλουμε να δώσουμε κάθε καλοκαίρι, ότι δίνουμε τη μάχη, ότι πέφτουμε ηρωικές προσπάθειες, που αυτές οι ηρωικές προσπάθειες και αυτή είναι η πίεση για να κάνουμε αυτό το show, είχαν το αποτέλεσμα της πτώσης των ελικοπτέρων και της καταπώνησης των πληρωμάτων.
Ναι, εμείς...
Αχρίαστες ρήψεις.
Ναι.
Αχρίαστες ρήψεις.
Εμείς όμως εδώ
έχουμε. Οι φωτιές βγαίνουν από το έδαφος. Τα εναέρια μέσα είναι επικουρικά. Είναι σαν να ζητάς ενισχύσεις από την πολεμική αεροπορία, άμα πούμε σε μια μάχη. Δεν μπορείς να στηρίζεσαι μόνο στα εναέρια μέσα.
Μάλιστα.
Αυτή τη μαύρη τρύπα, άμα παίρναμε αυτά τα χρήματα και λέγαμε, όπως είχε πει κάποτε και ένας πολιτικός για την Τουρκία, θα το ρισκάρουμε. Θα το ρισκάρουμε 2 χρόνια. Δεν θα πάρουμε άλλα εναέρια μέσα πέρα από αυτά που έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία.
Και άλλα, οργανώνουμε, λέτε, το επίγειο αυτό.
Αυτά τα χρήματα, τα 200 εκατομμύρια, τα 150 εκατομμύρια, θα διοχετευτούν εξειδικευμένα εξεπιτούτου να γίνουν έργα στις συγκεκριμένες δασικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα γύρω από αστικές και περιστικές περιοχές, γρήγορα και χωρίς γραφειοκρατία, ώστε του χρόνου να έχουμε αυτά τα έργα που πρέπει και αυτές τις αραιώσεις και την καλλιέργεια για τους δασικομικούς χειρισμούς που χρειάζεται το δάσος. Πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ καλύτερο αποτελέσμα.
Εμείς στην Ελλάδα έχουμε το πρόγραμμα, το Αντινέρο, που είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα και πρόληψης και προστασίας των...
Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Το Αντινέρο.
Είμαι ο πρώτος που είπε μπράβο για το Αντινέρο και ο τελευταίος που θα τον πυροβολήσει. Αλλά δεν φτάνει.
Μάλιστα.
Είναι τέτοια εγκατάλειψη των δασών τα τελευταία 30-40 χρόνια.
Μάλιστα.
Που έργα σαν τον Αντινέρο θα έπρεπε να γίνονται κάθε χρόνο με την ίδια χρηματοδότηση για τα επόμενα 10-15 χρόνια.
Μάλιστα.
Για να δούμε τη διαφορά. Δεν μπορεί να έχει δώσει τόσα χρήματα για την αναέρια δασοπυρόσβεση όλες αυτές τις δεκαετίες που τα σπαταλάμε, το αποτέλεσμα να είναι να έχει καεί το 45% της Αττικής.
Μα βλέπουμε
μου,
ότι...
Δηλαδή, άμα δεν το κάναμε αυτό, τι θα έχει μείνει? Δεν θα έχει μείνει και τίποτα.
Προς επιβεβαίωση...
Δεν είναι αποτελεσματικότητα.
Προς επιβεβαίωση αυτών που λέτε, βλέπουμε ότι ενώ είναι οι πυρκαγιές σε εξέλιξη, σπέβδουν τελευταία στιγμή, παραδείγματος χάρη, να φτιάξουν αντιπυρικές ζώνες.
Δεν κάνουν τίποτα αντιπυρικές ζώνες.
Ως παράδειγμα το αναφέρω.
Οι αντιπυρικές ζώνες χρησιμεύουν για να κάνεις γραμμές άμυνας. Είναι όπως τα χαρακώματα στο
Βέβαια.
Μέτωπο.
Ναι.
Δεν σβήνει καμία αντιπυρική ζώνη.
Όχι. Σαν πρόληψη, λέω εγώ.
Η πρόληψη είναι ότι μπορείς να επιτρέψεις την πρόσβαση και να εγκυστρωθούν δυνάμεις επίγειες.
Σωστά, αυτό.
Σε συνδυασμό με τη χρήση των εναέριων μέσων θα μπορούν να κάνουν ανάσκηση φωτιά σε αυτό το μέτωπο. Και άμα πέσει αυτό το μέτωπο, να πάνε στην επόμενη και στη μεθεπόμενη. Αυτή είναι η λειτουργία των αντιπυρικών ζώνων. Καμία αντιπυρική ζώνη, ούτε καν εθνική εισοδή δεν σταματάνε πυρκαγιές.
Όχι, το είδαμε άλλωστε και στην εθνική εδώ πέρασε απέναντι.
Από τις κάφτρες. Είτε οι κάφτρες αυτές ανυψώνονται μέσω του πλούμιου της πυρκαγιάς, είτε έρπουν στο έδαφος και μεταφέρονται και κυλάνε και βάζουν φωτιές αλλού. Άρα δεν φτάνουν οι αντιπυρικές ζώνες. Στη Δυτική Αττική και πρέπει να ακουστεί.
Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Παλαιολόγου.
Θα έπρεπε να είχαν γίνει εκτεταμένες αραιώσεις. Θα έπρεπε να γίνει καλλιέργεια του δάσους. Δεν μπορεί οι κόμες των δέντρων και αυτή η πυκνότητα των δέντρων που υπήρχε στην περιοχή, εδώ και 15 χρόνια και παραπάνω την ξέραμε, να μην έχουν γίνει έργα σε επίπεδο τοπίου και σε μεγάλη κλίμακα, ώστε να βοηθήσουμε τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Αν δεν κάνει το δασαρχείο τη δουλειά, όσα ενέργεια μέσα και να έχει, όσους πυροσβέστες, θα έχουμε τα αποτελέσματα που είδαμε τώρα. Η πυρκαγιά να σταματάει στη θάλασσα και κλείνω αυτό, προς το βορρά στις καλλιέργειες και προς την Ελευσίνα, εκεί πέρα που δεν έχει βλάστη.
Είστε απολύτως σαφείς και σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία, κύριε Παλαιολόγου.
Ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να μην έχουμε άλλες απώλειες.
Όχι, εδώ να σταματήσει το κακό. Να είστε καλά, κύριε Παλαιολόγου.
Έχουμε, αλλά όχι άλλες απώλειες.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Παλαιολόγος Παλαιολόγου, αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 12:36. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio. Είναι η εκπομπή «Να μεν αλλά». Έχουμε αλλαγή σκητάλη στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Μεσιού Νίκος Τσιπλάκης. Καλώς το να, σε ευχαριστούμε Νικόλα μας. Όλο το team το υπόλοιπο παραμένει ίδιο. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας μηνυμάτων του Viber, για να μας πείτε ότι έχετε ένα ήδη βλέπω διαγωνίως ένα από τα μηνύματα της κυρίας Καρίδη που λέει ότι σωστά μιλάει ο καλεσμένος σας, αναφέρεται στον κύριο Παλαιολόγου και στα όσα συζητούσαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, για το πώς τελικά αποτιμάται το κόστος των πυρκαγιών, πώς αυτή η καταγραφή είναι ολιστική και όχι μεταπροφανή που κάθε φορά μπαίνουμε στη διαδικασία να συζητούμε. Επίσης αναφέρεται η κυρία Καρίδη και την ευχαριστώ στο όντως και με όχι μόνο το παρόν μας αλλά και το μέλλον μας λέει. Επίσης η αξία μιας περιοχής εξαρτάται από την ομορφιά του τοπίου. Όταν το τοπίο καταστραφεί μηδενίζεται και η αξία της περιοχής. Και επίσης συμπληρώνει, εάν προλάβω να το γυρίσω το μήνυμά της, ότι διαφωνεί για τις ευεργετικές πικαριές, γιατί αποπροσανατολίζουν από αυτό που συμβαίνει τώρα. Ακούστε, εάν προσέξατε, συνομιλούσαμε με έναν επιστήμονα, δηλαδή δεν είναι η προσωπική του εκτίμηση, είναι τα στοιχεία τα επιστημονικά που υπάρχουν και αυτό που ξέρουμε, και ο άνθρωπος που συνομιλούσαμε, ο κύριος Παλαιολόγου, το τεκμηρίωσε τι σημαίνει η αναγέννηση ενός δάσους, το οποίο και αυτό επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Να πω λοιπόν και μια καλημέρα με πολύ αγάπη στην φίλη μας ακροάτρια εδώ, στη φίλη μου την Ανδριανή. Να σε καλά. Ελπίζω να πήγες για μπάνιο σήμερα, γιατί κάπως έτσι κάτι κάνεις εσύ και μας κάνεις εμάς εδώ λίγο να ζηλεύουμε, αλλά όλα καλά. Λοιπόν, πάμε φίλες και φίλοι να μπούμε σε ένα θέμα που το θεώρησα ότι έχει ενδιαφέρον. Γιατί αφορά ένα πολύπαθο και καυτό θέμα όλων μας, που δεν είναι άλλο από, επί της ουσίας, από το κόστος ζωής. Την ακρίβεια συγκεκριμένα. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών, την PALS, έκανε μία έρευνα σχετικά με το τι είναι αυτό που μας απασχολεί περισσότερο. Η ακρίβεια λοιπόν είναι σαφές πως η έρευνα την καταγράφει ως το σημαντικότερο πρόβλημα για τη συντριπτική, με συγχωρείτε, πλειονότητα των πολιτών. 61% απάντησαν ότι οι αυξήσεις των τιμών εξακολουθούν να είναι σημαντικό πρόβλημα. Αυτό το ξέρουμε όλοι μας, γιατί επί της ουσίας, παραδείγματος χάρη, η μετάβαση σε ένα σούπερ μάρκετ θέλει μια ψυχική προετοιμασία πλέον. Εκεί έχουμε φτάσει. Έχουμε λοιπόν κοντά μας, φίλες και φίλοι, τον κύριο Χατζη Θεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Παλτατζή. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας.
Τι κάνετε?
Ό,τι μπορούμε. Καταρχήν, επιτρέψτε μου να εκφράσω και εγώ τη λύπη μου. Και βεβαίως θέλουμε να στηρίξουμε όλους τους πληγέντες. Είναι μια μεγάλη καταστροφή για την Αττική. Πυρκαγιές.
Να το
κάνετε.
Και πραγματικά
θλίβεσαι όταν βλέπεις και κόσμο ο οποίος έχει χάσει το σπίτι του, την περιουσία του, τα πάντα, πέρα από τη φυσική καταστροφή.
Είναι όπως το λέτε, κύριε Χατζη Θεοδοσίου. Λοιπόν, ελάτε λίγο να σας...
Στο θέμα, ναι, να σας πω. Ακρίβεια, για την ακρίβεια, το 83% απάντησε ότι τους απασχολεί από πάρα πολύ έως πολύ, και 14% μέτρια. Δηλαδή, αριθμητικά όλο μαζί είναι 97%. Είναι υψηλότερο από τις προηγούμενες χρονιές, γιατί όλα τα χρόνια είναι ψηλά. Όταν λοιπόν φτάνει το 97% να απασχολεί την ακρίβεια, αυτό σημαίνει και σε μεσαία και σε υψηλά εισοδήματα αποτελεί σοβαρό θέμα. Το δε θέμα της ακρίβειας, να σας πω, κυρία Παλτατζή, θα είναι χειρότερο μέσα στο μήνα Αύγουστο, όπως δήλωσα πρόσφατα.
Γιατί
αυτό που επηρεάζει την ακρίβεια είναι οι τιμές των καυσίμων. Έχω ξαναπεί τα προϊόντα για να παραχθούν.
Εκεί είναι ένα σανσέρ όμως, κύριε Χατζη Θεοδοσίου. Δηλαδή, οι τιμές των καυσίμων είναι ένα σανσέρ. Και εξαρτώνται ευθέως, βλέπουμε, από αυτό την τεράστια εκκρεμότητα του Αμερικανο-Ισραηλινού πολέμου με το Ιράν.
Ναι, με μια διαφορά. Το πρόβλημα των καυσίμων για όλη την Ευρώπη, ίσως για όλο τον πλανήτη. Η διαφορά είναι ότι, απαντάω στο θέμα του πληθωρισμού, ότι εφόσον δεν μπορείς να αντιθασέψεις την τιμή, τότε είναι επακόλουθο ότι θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια, μεγαλύτερο πληθωρισμό, ότι όλα για να παραχθούν χρειάζονται καύσιμα και να μετακινηθούν καύσιμα. Mm-hmm. Αν ρωτάτε τι μέτρα πρέπει να πάρει, γιατί απαντούσα γιατί η ακρίβεια είναι υψηλή και θα είναι ακόμα υψηλότερη. Τη μέτρα που είναι μια άλλη συζήτηση να απαντήσω. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που μπορώ να σας πω με απόλυτη ακρίβεια είναι ότι ο πληθωρισμός θα είναι υψηλότερος τον Αύγουστο, και νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο το συμπέρασμα, γιατί η αύξηση τιμής των καυσίμων θα οδηγήσει και σε αύξηση των τιμών. Και μάλιστα θα το παρατηρήσουμε αυτό και στα βασικά αγαθά, γιατί λίγο πιο κάτω στην έρευνα που επικαλείστε, είναι ότι τι απασχολεί, ποιο είναι το είδος των προϊόντων που απασχολεί πιο πολύ.
Τα βασικά αγαθά που είναι το φαγητό, τα τρόφιμα, ποτά κτλ.
61% είναι το φαγητό και 17%
ενέργεια.
Η ενέργεια, αλλά ήταν πριν την κρίση, ήταν 16 με 20 Ιουλίου. Πιθανόν αν είχε ξεκινήσει να ήταν υψηλότερο αυτό το ποσοστό. Παρ' όλα αυτά επιβεβαιώνει αυτό που στην αρχή με ρωτήσατε.
Ναι. Έχει κρατώ από αυτήν την έρευνα, πρώτον, ότι η επίσης η πλειονότητα όμως λέει πως τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, απλώς δεν είναι αρκετά, εάν κατάλαβα καλά. Αυτό είναι.
Λέει η ερώτηση για τα επιδόματα ότι είναι σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν είναι αρκετά. Το ίδιο λέγει για τις ρυθμίσεις.
Ναι.
Έχουν όλα εξήγηση, αν μου επιτρέπετε. Καταρχήν για τα επιδόματα, λογικό είναι ότι αν κάποιος παίρνει ένα ποσό στο ρόμπεσγο, εδώ είναι καλό.
Κάθε βοήθημα είναι καλό. Ναι.
Κάθε βοήθημα είναι ασφαλώς. Δεν λύνει το πρόβλημα όμως. Το παίρνει ένα βοήθημα δεν σημαίνει ότι θα μειωθεί ο πληθωρισμός. Απλά σε βοηθάει να το αντιμετωπίσεις, αλλά πολλές φορές αυτός χάνεται εξαιτίας της άκουσης του πληθωρισμού. Τα επιδόματα δεν είναι ίδιων επιτρέψεων για εμπαλτατζή κυβερνήσεων της κεντροδεξιάς. Δεν είναι. Είναι κυρίως που έχει κυβερνήσεων που έχουν πιο αριστερό πρόσημο. Γιατί
ναι, και που εν πάση περιπτώσει.
Λαθεμένο, ναι, ναι. Λαθεμένο κατά τη γνώμη μου, λέει, τα επιδόματα δεν είναι λύση.
Μα έχει κατακριθεί η αντίληψη της επιδοματικής πολιτικής, κύριε Χατζή Θεοδοσίου, ούτως ή άλλως. Δηλαδή είναι αυτό που μόλις είπατε. Δεν λύνει το πρόβλημα. Μπορεί στιγμιαία να το επουλώνει, να αισθάνεται κανείς κάποια ότι παίρνει κάποια ανάσα, αλλά δεν είναι αυτή η λύση.
Και αυτό που νομίζω πριν σας δώσω απάντηση σε αυτό είναι το σημαντικότερο της έρευνας είναι η απεσιοδοξία. Το 63% βλέπει απεσιόδοξα το μέλλον. Τι σημαίνει η λέξη απεσιοδοξία? Φοβάται ότι τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα το επόμενο διάστημα. Αυτό έχει επιπτώσει και στην οικονομία. Δηλαδή με τα λίγα χρήματα που έχει τα κρατά στην άκρη όπως λέμε, φοβάται ότι αντιμετωπίσει ακόμα χειρότερα προβλήματα και αυτό μειώνει την κατανάλωση. Και αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό, ίσως για μένα το σημαντικότερο έβριμα που είχαμε. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας, κοιτάξτε, δεν υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι.
Μα οι βλέπω τρόποι το ερώτημα που βάλατε. Βλέπω ότι πώς θα αντιμετωπίζαν το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, γιατί πάω λίγο νωρίτερα στη συζήτησή στις δύο αυτές κατηγορίες που είναι και πάρα πολύ σημαντικές.
Ναι. Εδώ η απάντηση είναι αυτή που θα σας έλεγα. Εμείς ως θεσμικοί δεν θέλουμε ποτέ να εκτραπεί ο προϋπολογισμός. Δεν μας συμφέρει ως άνθρωποι της αγοράς, ως επιχειρηματίες. Άρα τι προτείνουμε? Μέτρα που τα αντέχει ο δημοσιονομικός χώρος. Για παράδειγμα, ζητάμε στην μείωση του ΦΠΑ σε 60 προϊόντα. Ποια είναι αυτά που χρειάζεται δύο κάθε μέρα? Αυτά ο δημοσιονομικός χώρος που χρειάζεται θα ήταν μικρός. Ποσό που το αντέχει η οικονομία. Και βεβαίως αυτό που υπάρχει μεγάλη διαφωνία, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Mm-hmm.
Ναι. Χάσαμε τον κύριο Χατζή Θεοδοσίου. Να προσπαθήσουμε να τον ξαναβρούμε. Ήταν ακριβώς στο σημείο που μας εξηγούσε το ερώτημα το οποίο βάλανε στην έρευνα σε σχέση με το πώς θα αντιμετωπίζαμε εμείς οι πολίτες το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ αλλά και στα βασικά αγαθά αλλά και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, και για το ένα και για το άλλο. Σας θυμίζω, μάλλον και το ένα και το άλλο είναι από τα σημεία αντιπαράθεσης της κυβέρνησης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση υπερασπίζεται την πολιτική που εφαρμόζει επικαλούμενη και τους δημοσιονομικούς λόγους και τον χώρο τον δημοσιονομικό για να μπορέσει να προχωρήσει σε ένα τέτοιο μέτρο. Μας ακούτε, κύριε Χατζή Θεοδοσίου?
Ναι, σας ακούω. Ωραία. Παρ' όλα αυτά, επειδή άκουσα τι είπατε, κατά τη γνώμη μου αυτό δεν ευσταθεί. Εξήγησε το γιατί.
Ναι.
Γιατί ο χώρος που χρειάζεται είναι μικρός και επιτρέψτε να σας πω κάτι. Η κυβέρνηση βρήκε χρήματα για να δώσει, και καλά έκανε, στις βιομηχανίες που έχουν τις ενεργοβόρες. Τα χρήματα που έδωσε ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια. Κάτι αντίστοιχο έκανε και με τους εφοπλιστές. Άρα απαντώ που τους έδωσε επίσης μειώνοντας το ΦΠΑ. Άρα απαντώ ότι όταν θέλει βρίσκει χρήματα. Αυτή είναι η απάντησή μου. Δηλαδή για το συγκεκριμένο, απαντώ ότι αν δεν γίνουν, να σου πω για ανάποδα. Ας πούμε ότι έχει δίκιο και δεν γίνει τίποτα από τα δύο που σας λέω. Άρα η απάντηση είναι ότι ο πληθωρισμός τον Αύγουστο θα είναι ακόμα υψηλότερος. Άρα θα υπάρχει πίεση στην οικοκυριά, άρα θα υπάρχει πίεση στην οικονομία, γιατί οι εμπορικοί σύλλογοι Αθηνών και Θεσσαλονίκης βγάλαν τα πρώτα συμπεράσματα της εκτός και δηλώνουν ότι έχουν 50% μείωση του τζίρου. Αυτό θα μεταφραστεί.
Ναι, αυτό το έβλεπα.
Νέα χρέη των επιχειρήσεων.
Ναι,
νέα χρέη των επιχειρήσεων, σε ασφυξία των οικοκυριών. ότι δεν μπορούν πλέον να πάνε να αγοράσουν ρούχα και παπούτσια, τα αφήνουν. Και να σας πω και κάτι το οποίο είναι νομίζω σαφές μετά την πανδημία. Ναι, όντως ο πολίτης μεταξύ του να αγοράσει κάποια ρούχα ή παπούτσια θα προτιμήσει να πάει 3-4-5 μέρες μια εβδομάδα διακοπές. Αλήθεια είναι. Είναι η ψυχολογία που το έχει δημιουργηθεί και είναι αλήθεια ότι είναι περίεργο ότι θέλει κάποιος κόσμος να κάνει διακοπές έστω και δύσκολα παρά να αγοράσει ένδυση, πόδιση και όλα τα υπόλοιπα.
Ναι, γιατί είναι, να σας πω κάτι, οι διακοπές είναι πια ανάγκη. Όσο πιο δύσκολη γίνεται η ζωή μας, κύριε Χατζή Θεοδοσίου, τόσο αυξάνει η ανάγκη μας για έστω την ελάχιστη, τη στοιχειώδη ξεκούραση. Και είναι προφανές και είναι πάρα πολύ λογικό αυτό, τι μπορεί να προτιμήσει ο καθένας.
Και λέω ότι αυτό είναι και ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό, είναι παγκόσμιο, το οποίο δημιουργήθηκε κυρίως μετά την πανδημία. Η ανάγκη του κόσμου να εκτονωθεί. Για να γυρίσω όμως στο προηγούμενο, η άποψή μου είναι και η άποψη της αγοράς, ότι αν δεν παρθούν μέτρα στη ρίζα του προβλήματος, η εξής ποια είναι η ρίζα, είναι τα καύσιμα και ο ΦΠΑ, τότε δεν μπορεί να λέμε από την άλλη μεριά ότι περιμένουμε μείωση του πληθωρισμού. Ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να είναι ψηλά, θα ξεπεράσει το 5% τον Αύγουστο. Είναι απόλυτα δεδομένο.
Ναι.
Και το απόλυτα δεδομένο εξηγώ πώς βγαίνει. Ότι η τιμή των καυσίμων επηρεάζει τις τιμές των προϊόντων. Είναι τόσο απλό.
Ακριβώς και γι' αυτό, να μείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί διάβαζα και για το, τα στοιχεία που έδωσε το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, το ΙΕΛΚΑ. Ακόμα και αυτές οι ελάχιστες μειώσεις τιμών που αναφέρετε, στις οποίες αναφέρετε, δεν φαίνονται, έχω να σας πω, κύριε Χατζη Θεοδοσίου. Δηλαδή, τι ήταν τον Ιούλιο του 25 και τι ήταν τον Ιούλιο του 26. Μα δεν φαίνονται αυτά. Πουθενά.
Δεν φαίνονται γιατί ταυτόχρονα δεν έχεις να αντιμετωπίσεις μόνο αυτή την ακρίβεια. Θέλω να σκεφτείτε ότι ταυτόχρονα, κύριε Μπαλτατζή, έχουμε αυξήσει την ενέργεια.
Αυτό σας λέω. Νύχια, και δεν βάζουμε και τη στέγη. Να, το αναφέρατε εσείς τώρα.
Σας πω ότι η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, φαντάζομαι το πιο επίσημο όργανο, λέει ότι το 63% των πολιτών, που είναι, ουσιαστικά είναι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και οι χαμηλόμισθοι συνολικά, χρειάζονται τα χρήματά τους στο παρκούν μέχρι 19-22 ημέρες. Τράπεζα Ελλάδος το λέει.
Ναι, το έβλεπα, το είχα διαβάσει.
Το 40% έχει ενεργειακή φτώχεια. Δηλαδή δεν μπορείς να ανάψει το καλοριφέρ ή τώρα τα air condition. Αυτά δεν είναι δείγματα ακριβώς πώς επηρεάζει, γιατί βάζουμε ένα στοιχείο. Πρέπει να δούμε συνολικά για ένα στοιχείο το οποίο μας απασχολεί καθημερινά. Αλλά όλα τα άλλα μαζί είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό στον τρόπο αντιμετώπισης και τα οποία έχουν επιπτώσεις, τα οποία θα ρίξουν συζήτηση στο δημογραφικό. Στον τρόπο που λειτουργεί η κοινωνία μας συνολικά.
Παντού.
Ένα παιδί στην Ελλάδα φεύγει 31 χρόνια από το σπίτι, ενώ στην Ευρώπη φεύγει στα 22. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της ακρίβειας. Φαίνεται περίεργο, αλλά είναι.
Όχι, περίεργο δεν είναι. Και ξέρετε κάτι, αυτό είναι και βιωματικό, όπως συνηθίζω να λέω. Σας ακούμε βεβαίως γιατί έχετε κάνει την έρευνά σας, αλλά όσοι σας ακούνε αυτή τη στιγμή ξέρουν πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει στο σπίτι τους μέσα, στο νοικοκυριό τους, κύριε Χατζή Θεοδοσίου.
Γιατί ο νέος που θα πάρει 800 ευρώ δεν πάει ούτε να κάνει οικογένεια, θα μείνει με την οικογένειά του γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το κόστος ζωής. Και αυτό έχει πολύ μεγαλύτερες επιπτώσεις συνολικά και για την οικονομία και για την κοινωνία μας στις επόμενες γενιές.
Ναι,
και
μάλιστα,
σας πω, αν ξεκινούσε μια προσπάθεια τώρα για το δημογραφικό, γιατί είναι πολύ σημαντικό, θα απέδιδε σε 20 χρόνια. Και πρέπει να το λάβουν υπόψη το σύνολο των κομμάτων.
Μιλάτε τώρα, κύριε Χατζή Θεοδοσίου, έχουμε κάνει εκπομπές και ξανά εκπομπές στο δημογραφικό για να αντιμετωπιστεί πράγματι. Και αυτό θέλει ένα πλάνο πάρα πολύ μεγάλο και πολύ παραμετρικό, να λάβει πάρα πολλά παραμέτρους υπόψη του κάποιος που θα σχεδιάσει κάτι για το δημογραφικό. Και ναι, θα φανεί μετά από 15-20 χρόνια, όπως λέτε.
Ναι, αυτό όμως χρειάζεται εθνική στρατηγική και θα έλεγα ότι εδώ τα πολιτικά κόμματα πρέπει να ομονοήσουν, αν σκεφτεί κανείς ότι το 2050 θα είμαστε 1,5 εκατομμύριο λιγότεροι. Και αν ανοίγαμε την κουβέντα αυτή για τη εξαιρετική επιπτώσει στην οικονομία, λιγότερα εργατικά χέρια, πρόβλημα στο συνταξιοδοτικό που θα είναι τεράστιο μετά από 6 χρόνια.
Τα ασφαλιστικά ταμεία και τα συνταξιοδοτικά.
Ναι, μετά από 6 χρόνια θα αρχίσουμε να πληρώνουμε τις δόσεις 15 δισεκατομμύρια το χρόνο.
Θα τα ξαναβρούμε αυτό, μπροστά μας όλα.
Ακριβώς. Όλα αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας. Γι' αυτό έχει ξεκινάνε συζητήσεις για τα επαγγελματικά ταμεία, γιατί η πολιτεία καταλαβαίνει δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει και πρέπει να βρει άλλους τρόπους. Άρα όλα αυτά μαζί, όταν τα δούμε, διαπιστώνουμε ότι. Θα σας πω κάτι επειδή έχουμε εκλογές. Τα προβλήματα δεν λύνονται με σχέδια 3 και 6 μηνών. Λύνονται με σχέδια 7 και 10 ετών. Όταν κάνεις στρατηγικές για τις εκλογές, και μιλάω για το σύνολο των κομμάτων, δεν αντιμετωπίζεις τα προβλήματα. Χρειάζονται σχέδια για την πρωτογενή παραγωγή, για τη βιοτεχνία, για τη βιομηχανία, για το δημογραφικό, τα οποία ποτέ δεν μπορεί να είναι τόσο βραχυχρόνια. θα έχουν βάθος για να μπορείς πραγματικά να θες να τα λύσεις.
Ναι.
Ακόμα για τα θέματα οικονομίας που αναφέρουμε τώρα, που σας έλεγα προηγουμένως, ξέρετε, ένα τεράστιο θέμα είναι στην ακρίβεια είναι ότι έχουμε σαν χώρα, ενώ έχουμε πρωτογενή παραγωγή μεγάλη, εισάγουμε τα περισσότερα πλέον προϊόντα από το εξωτερικό. Παράλογο. Άρα χρειάζεται να γίνει με έναν διαφορετικό τρόπο να ανασυνταχτεί η γεωργική παραγωγή. Εισάγουμε το 80% του μοσχαρίσου κρέατος, το 50% του χοιρινού. Άρα γι' αυτό είναι ένα θέμα το οποίο, αν βάζαμε μια στρατηγική, πιθανά μελλοντικά.
Αχ, κύριε Χατζη Θεοδοσίου, έχετε πάρα πολύ δίκιο και έτσι είναι. Και έτσι είναι. Δηλαδή, πρέπει κανένας να δει αυτό που είπατε. Την εθνική στρατηγική μπροστά με προοπτική δεκαετίες, δεκαπενταετίες και βάλε. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία.
Σας ευχαριστώ, κύριε Παλτατζή. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Χατζη Θεοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, φίλες και φίλοι.
Αλικές, μες στην ανάπησο και πριν τα κύματα μετρήσω είδα δικαία λεπτή γραμμή κόλαση με τον παράδεισο σκεφτόμουν σαν ξεπροβαλέ της γιάρου ιδέα αμετρητά σκαλιά στη σύρωτα περπάτησα μέχρι τη χώρα της ερήφου να την κρίσω στο λιμανάκι της Μικόνου θα σταμάτησα στην Τίνο φρόντισα φανάρι να σου αφήσω από την Ήω για να φτάσω στη Φολέγανδρο φουτιά έκανα με μια ανάσα σαν το δίτη Σαντορίνη δεν τους καίει πια το ηφαίστειο.
Ελάτε τώρα λίγο να αναφερθώ. Κύριε Καραγιάννη, σε εσάς θα αναφερθώ. Όχι, δεν καταλάβατε. Η φίλη ακροάτρια στο μήνυμα της οποίας διάβασα, τίποτα από όλα αυτά δεν είπε. Δεν ξέρω πώς μπερδευτήκατε και γιατί. Ίσα ίσα που η κυρία Ικαρίδη είπε ότι καίγοντας τα δάση μας, όντως και με όχι μόνο το παρόν μας, αλλά και το μέλλον μας, και αναφέρθηκε στην αξία μιας περιοχής που εξαρτάται από την ομορφιά του τοπίου. Όταν λοιπόν το τοπίο αυτό καταστρέφεται, μηδενίζεται και η αξία της περιοχής. Τώρα, άρα αν θέλετε εσείς να κάνετε ένα άλλο σχόλιο, εμείς είμαστε εδώ για να το δούμε, ίσως... Ακούσατε κάτι άλλο και μπερδευτήκατε, δεν ξέρω γιατί. Να κρατήσουμε ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Όχι πως ο κύριος Βαδαλούκας μας λέει πρώτη φορά κάτι που συμβαίνει. Το ξέρουμε όλοι ότι αυτό συμβαίνει, αλλά έχει σημασία κάποιες πληροφορίες να τις επαναλαμβάνουμε. Τι μας λέει λοιπόν? Μας λέει ότι στη Βόρεια Μακεδονία... Η Βόρεια Μακεδονία προμηθεύεται πετρέλαιο από ελληνικά διυλιστήρια. Η σημερινή τιμή της βενζίνης στα Σκόπια είναι ένα 40 το λίτρο. Εδώ είναι περίπου 2 ευρώ. Βλέπεις 2 πλάς λίγο τσιμπημένο, αλλά βλέπεις ένα 9,93 και τα λοιπά. Στην καλύτερα θέλω να σας πω. Άρα έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Προφανώς ο φίλος ακροατής είναι βόρειο-ελλαδίτης και έχει την εικόνα της τιμής της βενζίνης εκτός των ελληνικών συνόρων και όχι μόνο αυτό αλλά συγκεκριμένα στη Βόρεια Μακεδονία όπως πολλοί φίλοι ακροατές στέλνετε μηνύματα για τις τιμές στη Βουλγαρία και τα λοιπά. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα, το υψηλό κόστος ενέργειας, το έλεγε και πριν από λίγο ο κύριος Χατζη Θεοδοσίου που μας καίει πραγματικά. Από τη μία μεριά, από την άλλη είναι τα βασικά αγαθά και ο τρίτος πυλώνας της ακρίβειας είναι η στέγη. Δεν σας λέω και κάτι καινούριο, λέω ότι βιώνει ο καθένας από εμάς. Έχουμε φτάσει στο τέλος. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τα μηνύματά σας. για την συμμετοχή σας. Τιμή λαβάτσα αλεσμένος 11 ευρώ σε ένα σούπερ μάρκετ. Σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ 7 ευρώ. Ναι, πάλι καλά που υπάρχει και το άλλο. Είναι όμως αυτό που δεν άρεσε στους φίλους ακροατές. Η πλατφόρμα που ανακοινώθηκε και που μπορείς να εντοπίσεις που είναι το φθηνότερο, πρέπει να κάνεις κάτι χιλιόμετρα για να φτάσεις στο φθηνότερο, άρα το κάψε στη βενζίνη. Λοιπόν, εσάβριο τα υπόλοιπα, φίλες και φίλοι, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Στην αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά σας.
Par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. On nous Claudia Schiffer, on nous qu'on peut nous faire et qui ravage à...